Assalomu alaykum mehribon va oqli qaynonalar. Bir dunyo orzu niyatlar, sof tuyg'ular bilan kelin qilgan onalar. Kelin tushirganingizga mana sal kam bir oy bo'libdi. Endi kelinni onasinikiga yuborish haqida ham o'ylang. Keliningiz ota-onasini sog'ingan. O'z aytmasa ham sezib yuribsiz. Qudalar kelinning o'z ota-onalari bo'lsa ham, kelin endi sizning qizingiz, oilangizning bir a'zosi. Shuning uchun ham uni hurmat bilan kuzatish va mumkin bo'lsa, oila a'zolaringizdan birortasini qo'shib yuborish kerak. U ota-onasinikiga mehmonday bo'lib borib keladi. Onasinikidan qaytgach esa, onasi berib yuborgan narsalardan kamchilik qidirmang. Imkon qadar maqting. Shunda keliningizning sizga bo'lgan mehri yana ham ortadi. Yana bir maslahatim. Ota-onasinikiga borib kelishi uchun ruxsat berishingiz kelin uchun salkam bayram. Qiz tug'ishganlarini yaxshi kayfiyat bilan ko'rib, didorlashib, yana xonadoningizga uchib qo'nib, mehr-muhabbat bilan qaytib kelishi uchun uni faqat yaxshi kayfiyat bilan kuzating. O'z xonadonidan xursand chiqib ketgan odamgina boshqalar bilan ochiq yuz va xush kayfiyat bilan gaplashadi. Aksincha, kelin yoshda bilib-bilmasdan uyingizdan chiqayotgandagi kayfiyatini sezdirib qo'yishi yoki bo'lib o'tgan voqeani aytib berishi ham mumkin. Bir onaxon bor edilar. U doim: "Bolam, xafa bo'lganingda uyingdan chiqma. Hech kim bilan gaplashma. Ota-onangnikiga xursand bo'lib borib kelgin", derdilar. Siz bu maslahatlarni yaxshi bilasiz. Xullas, bilardan ham o'tadi, bilmasdan ham o'tadi degan maqol bor. Shuni hisobga olib, bugunnigina o'ylab emas, uzoqni ko'zlab ish tutsangiz, faqat yutasiz. Xudoga behisob shukrlar bo'lsinki, bir necha farzandning onasisiz. Kelinning qaynaka va qaynukalari bor. Xonadoningiz obod, farzandlaringiz bir-biri bilan ahil, lekin insonlar nimalarni ko'rmaydi deganlaridek, bunday sharoitli xonadonlarda vaziyat, urf-odatlar turlicha. Ulardan kelib chiqadigan oqibatlar ham goh shukr qilishga, gohida esa fikr qilishga undaydi. Kelin qaynaka va qaynukalari bilan asosan salom alikdan nariga o'tmasligi kerak. Bir oilada yashab, qanday qilib salom alikdan nariga o'tmaslik mumkin deydiganlar ham topiladi. Ha, men yana takrorlayman. Kelinning oilada o'z kuyovidan boshqa aka-ukalar bilan apoq-chapoq bo'lib ketishi, uzundan uzoq suhbatlar qurib o'tirishi, har to'g'rida bahslashishi odobdan yoki andishadan emas. Erning o'z ayoliga yaxshi muomala odoblarini o'rgatishi ma'quldir. Ya'ni nikohiga xavf solishi mumkin bo'lgan har turli yomon fikrlarga turtki bo'ladigan ishlardan tiyilishini eslatib turmog'i darkor. Shuning uchun ham kelin oilada o'z kuyovidan boshqasi bilan erkin gaplashishi yaxshi emas. Qaynaka va qaynukalariga hurmat bilan munosabatda bo'lib, yuqorida aytganimizdek, salom alikdan boshqa suhbatlar bo'lmasligi kerak. Shunday qilinsa, ko'pgina dedi-dedilarning va dilxiraliklarning oldi olinadi.